Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Med 19. in 21. februarjem je v Ljubljani potekala 7. gibanica, Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti. Društvo za sodobni ples Slovenije je Bienale pripravilo kot partnerski projekt 8 neodvisnih in enega javnega zavoda. Odrsko dogajanje po izboru mednarodne žirije so na gibanici odplesali 12 predstav, so umestili v kontekst zgodovine in teorije, tako da se je gibanica začela s posvetom Okseniji Hribar, slovenski plesavki in koreografini, pionirki na področju institucionalizacije sodobnega plesa in ustanoviteljici Plesnega teatra Ljubljana. Njen formalni del se je sklenil z diskusijo o koreografskih praksah, neformalni pa s podelitvijo nagrad Ksenije Hribar, ki jih podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije in 2 nagrad Gibanice, eno je podelila strokovna žirija Bienala, druga pa je nagrada občinstva za najboljšo predstavo. O nagradah Ksenije Hribar s članico strokovne žirije Sabino Potočki nekoliko poznaje, saj smo vam kot odmev na dogajanje na 7. gibanici pripravili pogovor s filozofinjo in dramaturginjo ter teoretičarko sodobnih scenskih umetnosti doktorico Bojano Kunst. Vabimo vas k poslušanju. Spoštovana Bojana Kunst, ob koncu 7. gibanice Bienala slovenske sodobne plesne umetnosti bi vas vprašala, kako vidite sodobni ples pri nas v kontekstu časa, primerjave z dogajanjem v tujini, tudi razvojem, ki mu sledimo zadnjih 20 in nekaj let?
Meni se ti polje sodobnega plesa v Sloveniji dokaj primerljivo z razvojem v tujini. Še posebej zato, ker najdemo zelo veliko raznovrstnost v plesu, najdemo zelo različne avtorske pozicije v predstavah, kjer mogoče malce šepa je ta raziskovalni moment, da pravzaprav ples na nek način še vedno ostaja ples, da se mogoče raziskava mogoče usmeri tudi v to, kaj bi ples vse lahko še bil. Tam, kjer se ples spremeni, je povezan zelo močno avtorsko pozicijo, ni pa tok ta raziskovalni, konceptualni moment zelo prisoten. Ne? Ampak dejansko bi rekla, da primerjalno je na zelo visoki kvaliteti izjemno dobri plesavci, tudi kvalitetni plesavci, je pa zelo razpršen. No? Tudi same pozicije avtorske, včasih so predstave zelo nedokončane, vidi se, da pravzaprav ni za ta projekt bilo veliko časa, pa mogoče tudi veliko finančne podpore na voljo, ni možnosti narediti kakšen večji plesni projekt, ne, kjer bi lahko bila velika skupina in tako. Skratka, lahko bi rekli, da se zelo dobro razvija, še dobro razvija glede na situacijo, v kateri je. No, tako.
Katera bi bila tista ta prva podpora, ki bi jo nujno potreboval?
Mislim, da bi moralo biti veliko več podpore za neko kontinuirano delo, da ne bi smela podpora iti v to učinkovitost projektov, da je čim več projektov, da je čim več predstav in tako naprej, ampak da bi se mogoče podprlo nekatere koreografe, da delajo res raziskovalno, mogoče leto, dve na kakšnem projektu. To bi bila ena zelo zanimiva zadeva. Druga podpora, ki po mojem je zelo pomembna, je seveda tudi neko razvijanje infrastrukture za plesalce, da bi imeli veliko več pristopa do izobraževanja, do klasov in tako naprej. Manjka ta infrastrukturna podpora, da bi se lahko polje razvijalo. Ne? In mislim, da bi se tle lahko potem tudi ljudje veliko bolj ustalili in delali svoje projekte in mogoče tudi razvili neko idejo dosti bolj globje, kot jo pa lahko zdaj razvijajo, ko so v bistvu zelo hitro postavljeni pred to, da morajo predstavo postaviti na oder. Druga stvar je pa seveda ta, da ko so predstave postavljene na oder, je pravzaprav konec predstavo. Ne? Zelo malo je refleksije, zelo malo tudi predstava gostuje. Seveda je bil poskus, ne vem zdaj, če še obstaja, tega ne spremljam tako dober, ampak bil je ta poskus, zelo dober poskus, da bi se predstave selile v različna slovenska mesta. In zdi se mi, da bi tukaj morali še veliko več vložiti v to, ne? Ker tudi to je takšna škoda, da se predstave naredijo, se ponovijo 2-krat, 3-krat in potem jih ni več. Ne?
Škoda za gledalce in za ustvarjalce. Ne?
Škoda za gledalce in za ustvarjalce, točno. Ne? In to je nekaj, kar nekak nismo znali rešiti. Ne? In vedno se pač sklicujemo na to našo majhnost, da je pač Slovenija majhna, ni veliko publike in tako. ampak to se mi zdi izjemno pomembno in zato se mi zdi izjemno žalostno tudi, da ko se pojavi neka pobuda, ki pa gre v to decentralizacijo, kot je flota in tako naprej, se pa potem v bistvu ukine. No. Mislim, ima težave, da preživi in tako naprej. Ne. Skratka, vse te pobude, veš, da bi mogli biti nekako zelo, zelo, zelo pomembne. No.
Flota je zelo uspešen primer.
Ja, mislim, da je. Mednarodno, kako se je v Murski Soboti vzpostavlja in tako, ampak koliko ve, imajo zelo velike probleme, da bodo lahko preživeli. Ne. In to se mi zdi z enega konteksta, mislim, čist celostnega vidika razvoja plesa, ker kaj je flota pokazala je, da se da sodobno plesno publiko dobiti tudi v Murski Soboti, ne? Da ni samo Ljubljana ali pa Maribor, no, tista dve mesti, kjer se to dogaja. Ne? Vem, da se tudi v Novem mestu, v gledališču se odpirajo vrata za ples, ampak to so te stvari, ki so zelo, zelo, zelo pomembne. No?
Po drugi strani, če ravno za primer vzame pa floto, pravzaprav Matjaž Farič kot vodja tudi dela na tem vključevanju občinstva, namreč kot vem, on čez leto vodi plesne delavnice za mlajše, za srednje generacije in tudi za starejše, ki potem nekako se preko tega iz vlastnega veselja pravzaprav pokažejo tudi kot publika na predstavah. Ne?
Seveda, to so vse dejavnosti, ki jih je pač potrebno narediti, ne? Zaradi tega, ker publika ne pride kar sama. In potrebno je na nek način festival, mi smo se tudi preveč, po mojem, usmerili v neke forme, ki samo so spektakelske forme na koncu. Se pravi festival, predstave in tako naprej. Ampak sam festival, kot se je zdaj pokazal, še nič ne pomeni. Ne? Sam festival je pač tisti petdnevni dogodek, publika lahko pride ali pa tudi ne. Potem, če je velik festivalov, seveda se tudi publika razprši, medtem ko ta proces delanja publike, ustvarjanja publike, na njega se pa ne polaga pozornosti. Ne? Ampak mislim, da nekdo, ki bi prijavil tak projekt na mesto festivala, bi po mojem imel veliko več finančnih problemov ta projekt financirati. Ne? In to je problem. Ne? Se pravi, to pa spada v neko oblikovanje festivala, ne? Da bi vendarle bilo to zavedanje, da je publiko potrebno oblikovati in da je ples potrebno v bistvu približati tudi ljudem. Ne?
Če bi zdaj priskočili na nagrajenko Ksenije Hribar za življenjsko delo, Matejo Bučar, njena zadnja dela pravzaprav so pa umeščena točno med publiko, se pravi na cesto, na ulice, zato ljudem ni treba posebej iti v gledališče ali v galerijo, kjer so njena dela bila že tudi umeščena. Bi se za trenutek pri njeni poetiki malo zaustavili.
Ja, Mateja Bučar je izjemno zanimiva avtorica v slovenskem kontekstu in kar je pri njej zanimivo je njen eksperimentalni vidik. Ona je vedno pravzaprav šla v polja, kje so te meje plesa in veliko se ukvarjala s tehnologijo, z interaktivnostjo, z nekimi vizualnimi strukturami. Danes pa pravzaprav ples umešča v javni prostor natančno zato, ker raziskuje te možnosti koreografije. Kaj danes koreografija je? Na? Ker koreografija mogoče ni vezno povezana z oblikovanjem plesne predstave, ampak je veliko koreografskih zmožnosti in koreografskih kvalitet tudi v javnem gibanju, kako je naše javno gibanje organizirano, kako je vedno bolj strukturirano skozi različne protokole, kako se z izginjanjem javnega prostora pravzaprav tudi sama koreografija gibanja v javnem prostoru spreminja in tako s privatizacijo javnega prostora in tako naprej. In njene predstave, ki gredo ven iz odra na ulico, se mi zdi, da dejansko posegajo natančno v to koreografsko zmožnost teles v javnosti. Ne? Se pravi, kakšna je, kako v bistvu to reflektirati in tako. In dejansko je to neko nadaljevanje njenega eksperimentalnega in raziskovalnega dela, bi rekla. Ne? Tako se mi zdi, zelo je v povezavi s tem, kar je prej počela. No? Ne vidim take velike razlike, ne? Ker v bistvu res gre na mejo in skuša o tem razmišljati. No?
No, če izpostaviva še en drug primer predstave, ki smo jo skupaj gledali tudi na Gibanici v stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana, smo si med drugimi ogledali tudi predstavo Kaj če Maje Delak. Nisem prepričana, ali smo v tej predstavi na Radio Slovenija že govorili, pa vendar mislim, da kakšna dodatna misel je povsem na mestu. Kako je pa vas ta predstava nagovorila?
Gre za izjemno močno predstavo avtorice, ki jo poznam tudi po zelo močni avtorski gesti v vseh njenih prejšnjih predstavah. In kar je zanimivo, je seveda v tej predstavi, da gre za eno izjemno pomembno osebno gesto, ki pa je na tako dober način uprizorjena, da nikoli ne postane sentimentalna, ne? Da je vedno strukturirana in tako naprej. Ne? In ta predstava v bistvu je zame tudi zelo politična predstava, zelo veliko govori o neki poziciji ženske ustvarjalke v plesu, ženske umetnice, ki pa govori na ta zelo intimen, neposreden način, da se te lahko tudi zelo dotakne. Na? Druga stvar, ki je zelo pomembna, je seveda tukaj tudi ta pozicija ženske ustvarjalke, ki je v letih, ko telo mogoče ne zmore več vseh obremenitev. Ne? In na kak način je v bistvu to Maja Delak naredila v solo, se mi zdi res nekaj izjemnega. Ne? Tako ena taka zelo ostra politična nota, ki pa je podana na zelo oseben in intimen način. In ta kombinacija v predstavi, mislim, da to ni prvič v njeni predstavi, mislim, da smo lahko to spremljali že v predstavi Drage, drage, ki se mi je zdela tudi ena ključnih predstav, ko je bila narejena, ki je bila tudi ena od prvih predstav, ki se je pravzaprav lotevala prekarnega položaja umetnic. Potem tudi v vseh njenih naslednjih in pa prejšnjih predstavah se je ta nota že razvijala in se mi zdi, da gre res za neko zelo specifično avtorsko poetiko, ki ples dobesedno razširja, ne samo v govor kot tak, ampak v bistvu ples vzame kot neko zelo močno avtorsko gesto, zelo močno avtorsko izjavo, ne, ki ni nujno, da je vedno povedana tudi samo skozi telo. Ne. In to se mi zdi nekaj res specifičnega tudi v slovenskem prostoru. Ne. In pa ena taka zelo posebna feministična nota, to pa tudi zelo cenim, no, ker tega ni velik.
Jaz sem pa še eno stvar opazila pri njeni predstavi, namreč uporaba prostora. In ne prostora, ampak tudi scenografije. Namreč tam je bila tako kot atletska steza, ki se pa v enem delu predstave nekaj zgodi. Ne? Mislim, da tega dialoga s prostorom v plesnih predstavah je včasih malo. Ne?
Ja, mislim, predstava dejansko res funkcionira kot celota, tudi scenska celota in to, kar pravite, je absolutno res. Ne? Izjemno je asketska, v bistvu ni veliko scenografije, ampak ta scenografija, ki je, ima pa neko zelo funkcionalno in tudi formalno vlogo in v bistvu dobesedno postavi se kot dodaten dramaturški element v predstavi. Ne? Letos, ko sem gledala Gibanico, sem videla še eno predstavo Teje Reba in Leje Jurešič, kjer se mi je tudi scenografsko zelo izjemno zanimiva. Ne? Ta postavitev z temi plastičnimi polivnilastimi vrečkami, za katere šele potem ugotoviš, kaj to je, in pa ta preprostost postavitve. Tako da, mislim, ta celostnost je seveda izjemno pomembna za predstave, da ne ostanejo na nivoju raziskovanja gibalnega materiala. Ne? Ker velik predstav v plesu, ki niso dokončane oziroma ki nas ne, se ne dotakne, ostane v tem hermetičnem polju raziskave giba, ker se potem to da na oder, vendar pa ta raziskava giba pravzaprav ne zakomunicira s publiko in tako. Ne? In tukaj vidimo, da gre res razmišljanje vse elemente predstav in ne samo to. Ne.
No, če smo rekli o tej predstavi Druga svoboda, Le Jurešič in Teje Rebe, tu je scenografinja, je bila Petra Weber sodelavka, ki je zelo močna avtorica tudi. Ne. Sem pa pravzaprav o celostnosti predstave in dialogu z občinstvom, seveda kot prvo, ja, res je pomembno ta celostna izkušnja, ampak na drugi strani pa v tem dialogu z občinstvom jaz vidim pri plesnih predstavah včasih problem, da se predstava malo preveč ukvarja z samo avtor sam sabo ali z samo z medijem. In recimo, če vzamemo za primer predstavo Maje Delak, pri njej je bila ta osebna pripoved, izpoved, izkušnja, je imela ti, oziroma je bila tudi posredovana na način občega. Ne, hkrati na način intimno in obče. Ne. Včasih je pa tega, da bi preskočili nekaj v obče, s čemer se gledalec lahko identificira, premalo. A se vam to tako zdi?
Ja, se strinjam. Ja, to je pač ta problem, ampak mislim, da je to tudi ena značilnost zelo zrele avtorice, ne? Ker se vidi, da ima eno zelo svojo avtorsko poetiko, ne? Ker tukaj gre res že za vprašanje poetike. Ne? Kaj je to obče? Ne? Kako v bistvu ti podaš obče skozi neko določeno formo, neko določeno poetiko, ki jo razvijaš? Ne? In zdi se mi, da seveda ni dovolj in tukaj je to vprašanje zanimivo, da kaj je ta gesta umetnika? Ni dovolj, da samo umetnik spregovori o sebi. Zakaj, v čem je pa razlika, da spregovori o sebi intimno ali javno? Tle je zelo velika razlika. Ne? In ta dispozitiv, v katerem ti spregovoriš, mora biti tudi na nek način premišljen in nagovorjen. Ne? To se redko kdaj zgodi. Ne? Zdi se mi, da se v plesnih predstavih to še posebej je problem zaradi tega, ker Včasih se zdi, da je gib oziroma ples telesa sam po sebi umeven že, da že govori dovolj. Na? Ampak seveda vedno je umeščen v nek dispozitiv in potem se lahko zelo hitro zgubimo v neki hermetičnosti, avtorjevo obsedenosti z neko strukturo, z nekim gibom in tako naprej. Na? Tako da to je izjemno pomembna varianta. Tudi predstave, ki so popolnoma plesne, ki popolnoma strukturirane so, ne vem, koreografirane, skonceptualizirane in tako naprej, se morajo na nek način dotakniti tega občega. Na? Ta struktura je zato, da to obče se pokaže. Ne? Drugač ne bi bile zanimive, ne? Drugač bi bile samo koraki in tukaj se mi zdi zelo, zelo pomembno o tem razmišljati. Ne?
No, na en čist popolnoma drugačen način in bi rekla mogoče subliman ali pa en tak ponotranjen način to obče proseva pravzaprav skozi predstavo Okus tišine vedno odmeva, ki je pa zmagovalka gibanice tako po mnenju strokovne žirije kot tudi občinstva. Avtorica in izvajalka je Irena Tomažin. Kaj bi pa v tej predstavi lahko še dodali?
Irena Tomažin je spet ena zelo močna avtorica v slovenskem prostoru, ki seveda ima, kot vemo, zelo specifičen pristop. Ona je pravzaprav plesavka, ki pa se je začela ukvarjati z glasom. Ne? In kar je meni izjemno zanimivo v njeni predstavi je, da pravzaprav z koreografskimi principi dela na glasu. Ne? Da je ta glas nekaj, kar je kot gibanje telesa. Ne? Da ima podoben pristop kot do plesa. In zato te njene predstave pravzaprav ne moramo reči, da so vokalni eksperimenti, da so glasbene predstave, ampak so dejansko, to je dejansko predstava, kjer je ogromno koreografskih elementov. Ne. To se mi je zdelo tako zanimivo zdaj, ko sem gledala to njeno zadnjo predstavo, ki v bistvu gre za nekakšen, dobesedno lahko bi rekli celo koncert, ne, slovenskih ljudskih motivov ali pesmi, ali, ne, s temi naslovi in tako naprej. In vsaka scena ima neko koreografsko kapaciteto, kako se telo loti glasu oziroma kako se glas loti telesa. To razmerje je izjemno zanimivo pri njej. Ne? In kar je pri Ireni Tomažin tudi zelo pomembno, je ta asketizem, da zna izjemno sfokusirati svojo pozornost na to, kar jo zanima. To sem tudi pri tej predstavi opazovala, kako je pravzaprav celotna scenografija bila umeščena, kako je bila predstava strukturirana, dramaturško in tako naprej. Odločitve so bile zelo jasne, veliko je bilo redukcije na bistveno, ampak to ima seveda potem tudi svojo moč, ne? Ker se dejansko skoncentriramo na to, kaj počne s telesom in tako naprej. Tako lepo pelje predstavo, da ne gre v nek spektakel oziroma ne gre v prazno formo. No? Tako, ampak mislim, da prav s to zelo jasno asketsko odločitvijo, kako bo predstava tudi postavljena v tem smislu.
Zdaj smo govorili pravzaprav o treh, štirih predstavah ženskih avtoric. Pač nismo se dotaknili še teh pa teh različnih avtorjev, se bi jih lahko še izpostavili. Pa vendar, se vam zdi, da je na sceni več plesavk kot plesavcev?
Ja, to sem tudi sama razmišljala, da so zelo močne avtorice v slovenskem prostoru. Zdaj, če smem, ker sem potem danes govorila z Majo Delak in sva se o tem pogovarjali in ona je rekla eno zelo zanimivo stvar, ki mislim, da popolnoma drži. Rekla je, da so pravzaprav moški, mladi plesavci večinoma od zunaj, ne, Matej Kejžar, Juri Konjar in tako naprej. Medtem, ko ženske avtorice so pa nekako bolj vezane na ta prostor, ker imajo otroke, imajo družino, sadka so tle stacionirane in enostavno ne morejo tako mednarodno tudi se vzpostaviti. Ne? In se mi zdi tako ena taka zanimiva, čist eno dejstvo, na katerega sama sploh nisem pomislila. Ne? In v bistvu tudi, ker niso tako aktivne kot plesavke, ker je plesavk več, plesavcev je pa manj, se tudi veliko bolj usmerjajo v avtorske geste. To je bila njena interpretacija. Ne? Ampak meni se zdi mogoče še nekaj pomembno tle, da to polje plesa je odprlo vrata nekim močnim ženskim poetikam tudi zato, ker je tako odprto, ker je možno te različne forme noter upeljati. Na? Zelo zanimivo je primerjati to z gledališčem. Če bi rekli, kako je gledališče pri nas še vedno izjemno zaprto za ženske ustvarjalke oziroma za neke močne avtorske ženske geste, feministične geste. Lahko celo rečemo feministične, čeprav to je druga oblika feminizma kot mogoče ta v 70-ih in 80-ih. Ne? In to se mi zdi v plesu izjemno pomembno, da je to zanimanje za telo pravzaprav odprlo neko polje za zelo močno podkovane ženske geste, ki govorijo tudi o enih čist specifičnih pozicijah, usodah in tako naprej. Tako da mogoče je pa to tista pozitivna kvaliteta tega odprtega polja plesa. Ne? Ne gre za to, da je bil zdaj ples konceptualni ples, ampak enostavno je odprl vrata za ene popolnoma druge vsebine.
Hvala lepa. Društvo za sodobni ples Slovenije je najvidnejšim ustvarjalcem in ustvarjalkam sodobnega plesa letos drugič podelilo nagrade Ksenije Hribar. Kot je bilo omenjeno v preslišanem pogovoru, je nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo prejela plesavka in koreografinja Mateja Bučar, ki s plesnim zaledjem sicer v baletu že več kot 20 let kontinuirano ustvarja in eksperimentira na področju sodobnega plesa. Pogovor z nagrajenko smo objavili v oddaji Kulturna panorama med trajanjem gibanice, danes pa več o tej in drugih nagradah, ki so jih podelili na letošnji gibanici s članico strokovne komisije za nagrade Ksenija Hribar, Sabino Potočki. Spoštovana Sabina Potočki, dober dan.
Dober dan.
Kot članico strokovne komisije za nagrado Ksenije Hribar 2015 me zanima, kakšen je bil vaš širši pogled strokovne komisije, ki ste jo sestavljali vi, Pija Brezavšček in Blaž Lukan, kakšen je bil ta nabor predstav, ki ste si jih ogledali in kako ste izbirali nagrajence. Drugi del vprašanja je pa, kaj te nagrade sporočajo v tem trenutku sodobnega plesa pri nas.
Glede zbiranja je potrebno začeti na začetku. Povabila nas je k sodelovanju predsednica Društva sodobni ples Teja Reba, ki je leta 2012 z člani Društva sodobni ples Slovenije v bistvu se odločila, da potrebuje sodobni ples plesno nagrado in je pravzaprav ta nagrada od leta 2012 oziroma 2013, ko je bila prvič podeljena, edina nagrada na polju sodobnega plesa. Glede na podelitev leta 2013, ki je bila precej obširna glede količine nagrad, takrat je bilo podeljenih nagrad za polje sodobnega plesa, s tem, da govorimo tu v širšem polju. Tu niso samo koreografi, plesavci, življenjsko delo, pač pa so tudi podporne dejavnosti, kar pomeni dramaturgija, kritika, teorija, zvok, svetloba, pedagoško delo, se pravi do široka kategorija. In bi so sodobni ples in društvo se odločilo, da pravzaprav smo tako povezani na sodobnem plesu in da tudi za podporne dejavnosti, ki v bistvu prihajajo tudi na umetniško polje, je lepo, da jih vključimo nagrade, ker ni nikoli ples samo zadosten. Glede letošnjih nagrad nam je bilo osnovno vodilo seveda pravilnik nagrad Ksenije Hribar, kjer je v bistvu društvo sodobni ples postavilo osnove oziroma kategorijo zamejilo. Pač nagrade so namenjene spodbudi razvoja sodobnih plesnih umetnosti, motiviranju talentiranih ustvarjalcev in ustvarjalk in nagrajevanju dolgoletnega življenjskega dela posameznikov in posameznic, ki svojo umetniško, pedagoško ali teoretsko dejavnostjo zaznamujejo naš prostor. Poleg vodil, ki nam ta pravilnik določa, smo imeli člani komisije pravzaprav tudi možnost, da poleg prijavljenih vlog, ki pridejo na razpis, posežemo z odločitvami tudi sami, pomeni, da smo pregledali letos prijetih 29 vlog, ampak imamo možnost tudi samostojno predlagati, v kateri koli kategoriji kakega kandidata je bilo dela kar precej, ker smo pregledali pravzaprav bolj ali manj kompletno produkcijo sodobno plesno in seveda tu gremo tudi na mejna področja, ker sodobni ples je izredno široka kategorija. Tako da smo pregledali še preko 35 prijavljenih na festival Gibanica in še poiskali nekatere, ki pa niso niti na Gibanico se prijavili, niti bili predlagani. Poskušali smo, kar se da pokrit polje in pregledati res, kaj je bilo narejenega.
Pravzaprav te nagrade oziroma imena kažejo, da je naše polje sodobnega plesa res zelo široko.
Seveda ples lahko gledaš na različne načine. So predstave v Ljubljani recimo, ki bi lahko rekel, da so trenutno in lahko reči so predstave, ki so ljubljenke publike ali zaradi določene tematike ali zaradi provokativnosti. Imaš pa tudi predstave kot strokovna žirija, kjer pač predvsem, kar je treba poudariti po naših nagradah Ksenije Hribar je, da jih podeljujemo ne za predstavo, ampak da podeljujemo za pregled dvoletnega dela. Se pravi, mi nismo gledali samo, kaj je nam najljubša ali pa najkvalitetnejša estetsko-umetniško predstava, pač pa nek opus, ki ga posamezen koreograf zagovarja in ne samo umetniško, tudi širše družbeno. Oba nagrajenca in koreografinja Andreja Rauch-Podrzavnik in plesalec Juri Konjar sta se nam zdela zanimiva ne samo zaradi visoko kakovostnega umetniškega dela, pač pa tudi načina, kako k delu pristopata, kaj v svoje koreografsko oziroma plesno delo vključujeta, katerih tematik se lotevata, s katerimi ljudmi sodelujeta, kako prinašata, recimo Andreja Rauch-Podrzavnik, sodelovanja z različnimi skupinami družbenimi, od otrok do starostnikov, skozi delavnice, skozi srečevanja, popularizacijo sodobnega plesa, ravno tam, kjer manjka. Še vedno je ogromno ljudi v Sloveniji, ker če jim reče sodobni ples, nimajo pojma, kaj bi to bilo. In skozi delavnice z ljudmi, ki nimajo nekih znanj o sodobnem plesu in prinašanjem to na nivoje umetniške skozi predstavo, se nam zdelo izredno zanimivo. Neko arheološko delo, neko socialno delo. Juri Konjar, naš nomad, dela že leta v tujini in vedno znova se vrača. Ni nekdo, ki bi pobegnil pa bi rekel, Slovenija nisi dovolj dobra za mene. Odhaja, išče tematike skozi geografske lokacije, ki so trenutno njemu pomembne, aktualne, ali je to Palestina, ali je to Grčija, ali je to, ne vem, Amerika, pa pioniri improvizacije sodobnega plesa, recimo Steve Paxton in vse to je videti v njegovem plesnem delu in recimo še samo za ta dva povem. Za Matejo Bučar je bilo kar precej v medijih že napisano v zadnjih dneh, ki smo malo prej sporočili ime, kar je super, dobila tudi malo medijske pozornosti, ker se bojim, da je ostali ne bodo, ker so bolj pomembne v Sloveniji nagrade Oskarjev trenutno kot nagrade najboljših na polju sodobnega plesa. No, ampak tudi Mateja Bučar in nekdo, ki morda v spet krogih najširših njeno delo ni tako poznano kot recimo delo Mateje Rebol, ki je tudi večkrat nagrajevana, ampak dobro, Mateja Rebol ni toliko avtorca, je bolj plesavka, performerka in smo se pač odločili, da ko poznamo polje, da potegnemo res za nas tist, kar je pomembno, da se slučajno ne bi zgodilo, da bi kdaj kdo pozabil prispevek Mateje Bučar k sodobnemu plesu v Sloveniji.
No, nagrajenca sta tudi oblikovalec svetlobe Luka Curk, glasbenik in oblikovalec zvoka Tomaž Grom, kritičarka, teoretičarka in dramaturginja Jasmina Založnik. Zanimiv mi je pa tudi fenomen, da ste nagradili tudi Petro Hazeband, producentko, ki deluje v Mariboru, kaj ti to kaže na neko stanje decentralizacije sodobnega plesa pri nas?
Ja, težko bi rekla, da je nam bilo to vodilo, smo bili pa zelo pozorni pri izbiranju in pregledovanju vlog, da ne bi ostalo centralizirano. Obenem smo imeli pa lahko izbiro pri Petri Hazeband, ki pravzaprav postavlja temelje dobro produciranega sodobnega plesa v Mariboru, pa ne, da bi pozabili na plesno izbo Maribor, ki drži pravzaprav tam nam barikade že leta in leta. Ampak glede na to, da Petra prihaja kot nova in da je v Mariboru izredno dragoceno, da poleg plesne izbe nastane še kaj, kar ne bi imenovala kot konkurenčno, ampak neko širitev dejavnosti in ponudbe, in skozi pravzaprav tudi to novo generacijo, ki je Petra Hazeband predstavlja skozi študij producentskega dela, skozi teoretsko poznavanje polja, je to izredno pomembno, ker v bistvu da lahko kot organizator, producent, pa tudi selektorca več, ima večja znanja razpolaga z njimi, kot recimo producenti moje generacije, ki smo bolj manj samouki in to se vidi in programiranju festivala Nagib, ki je bil v organizaciji plesne izbe od leta 2008. Mislim, da je po drugi strani pa izredno pomembno tudi pretok, da imajo predstave nastale pač vsej Sloveniji, žal najbolj centralizirane v Ljubljani, seveda tudi okno in konsistentne organizatorje, menedžerje, producente in pa kuratorje zunaj Ljubljane, ki kot verjetno veste je gostovanje sodobnega plesa nekaj, kar je izreden problem v Sloveniji v zadnjih letih.
Še eno nagrado bi izpostavila, in sicer nagrado kolektivu plesnih pedagogov Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, umetniška gimnazija, smer sodobni ples. Pravzaprav to je pa nek kolektiv, ki je po številu zelo velik, ampak najbrž tudi po dometu oziroma po vplivu njihovega dela na zadnjih toliko in toliko generacij dijakov. Ne?
Ja, mislim, naša dragocena edina inštitucija na polju sodobnega plesa oziroma oddelek znotraj inštitucije, ki ima zdaj, mislim, da 2 leti tudi samostojen oddelek za gledališče. Do pred 2 let sta bila združena, ampak zaradi števila dijakov se je zdaj to razvejalo in ločilo, kar je tudi edino smiselno. Šola je pridobila tudi izredno dragoceno in nujno dvorano, seveda z lastnimi močmi, spretnostjo so obnovili dvorano, mislim, naslednje gradbene, ravnatelj šole, ki mu grejo izredne zasluge, ne samo za dobro vodenje šole, tudi za popularizacijo obeh umetniških smeri je uspel pridobiti odlično dvorano, tehnično opremljeno, kjer lahko dijaki in plesne in gledališke smeri zdaj tudi vadijo. In v bistvu ja, kolektiv je širok, ampak mi smo se ob nagradi odločili, da omenimo kolektiv plesnih pedagogov, seveda to je širše, to niso pedagogi sodobnega plesa, to so tudi pedagogi, ki podpirajo teoretične predmete, ampak se nam zdi, da kot edina oblika izobraževanja sistematična, ne moreš izpostaviti samo plesavcev, pedagogov, pač pa je za to dobro delovanje šole pomembno, enako vredno delo, tudi teoretičnih predavateljev za teoretične predmete, za glasbene. Seveda je teh imen ogromno, plesnih pedagogov med temi je mogoče 6. In ta srednja šola, ja, nam je osnova in upam, da bo tudi šla v smer za to, da zgradimo piramido. Pomeni, da se bo zgodilo, upajmo v nekaj letih, da iz srednje izobraženih plesavcev, ki seveda plesavci profesionalni, to niso, morajo še ogromno vložiti dela in samo izobraževanje, če ostanejo v Sloveniji, ali poiskati možnost izobraževanja na plesni akademiji v tuji. Pravzaprav ti plesavci potrebujejo v Sloveniji višjo stopnjo, visoko šolo za sodobni ples in res upam, da se bo pokazala možnost, da se dobro delo pedagoškega kolektiva, plesnega kolektiva SVŠGL nadgradi oziroma da najdemo možnost, da pridemo do višje ali visoke šole v Sloveniji, kar bi bilo zelo nujno za plesavce, v tujini je vedno težje, ne glede to, da so izredno talentirani, možnost brezplačnih šolanj.
Malo sva obšli te 3 nagrajence, oblikovalca svetlobe Luka Curka, oblikovalca zvoka in glasbenika Tomaža Groma ter Jasmino Založnik, dramaturginjo, teoretičarko. Bi še njim malo več pozornosti namenili?
Ja, z veseljem. Oblikovalec svetlobe Luka Curk je eden od dolgoletnih sopotnikov sodobnega plesa. Trenutno je vodja odra v Centru kulture Španski borci. Se pa loteva tako svetlobnega in zvočnega oblikovanja. Seveda sodobnemu plesu pritiče svetloba in zvok in Luka je z izjemno količino predstav, ki jih je osvetlil v zadnjih 2 letih in s kvaliteto svetlobnega oblikovanja absolutno nekdo, ki ga ni bilo mogoče spregledati. Deluje pravzaprav tako znotraj španskih borcev in predstavah, ki jih producira en knap, kot tudi zunaj svoje matične hiše in mislim, da je šla nagrada v prave roke. Tomaž Grom, kdo ga ne pozna, vsestranskega glasbenega zvočnega inovatorja, Tomaž Grom že od leta 96 spremlja pravzaprav sodobni ples, ampak ne samo v vlogi zvočnega oblikovalca, pravzaprav smo ugotovili, da je ta kategorija zanj preoska, ker je tako avtor glasbe kot oblikovalec zvoka, predvsem se nam je pa zdela pomembna njegova vloga programskega vodja in pobudnika prireditve Ne forma, ki je redna serija glasbenih plesnih improvizacij, ki poteka že nekaj let v španskih borcih v produkciji Zavoda Sploh, kjer deluje Tomaž Grom in je v bistvu edina organizirana oblika improvizacije in srečevanja glasbenih in plesnih ustvarjalcev. V letošnjem letu so vključili pa tudi ustvarjalce z drugega polja, kar pomeni video, svetloba, kar pomeni, da imamo zdaj vse tri plasti, ki se na določen dan srečajo, brez kakih predpriprav v nekih dogovorih in pokažejo izmenjavo oziroma izmenjajo svoje bogate izkušnje. Predvsem je pa to nujna oblika, ker namreč pri vseh sodobno plesnih neinstitucionalnih zvrstih je glavni problem, da je vse manj časa za improvizacijo, za poskuse, da je vedno več samo vse usmerjeno v produkcijo. In seveda Jasmina Založnik, še ena Štajerka, ki deluje na polju kritike, teorije in dramaturgije in pravzaprav na tem presečišču vseh treh pol je prejela nagrado, seveda pa tudi poleg omenjenih vlog je pomembna tudi kot umetniška vodja, producentka in umetniška sodelavka domačih in tujih festivalov in predstavlja recimo idealen primer prekerne kulturne delavke, ki pravzaprav mora delovati na petih, šestih poljih, mislim mora, ima to sposobnost in to se nam zdi izredno bogatstvo, da imamo človeka, ki se pojavi tako kot ustvarjalka na odru, kot teoretičarka, kot kritičarka in v zadnjih letih je prav te vloge uspešno slalomirala in prehajala, trenutno je na podiplomskem študiju, mislim, da na Škotskem in vsekakor se nam je zdelo vredno jo pomniti, da njene delo v Sloveniji cenimo in da želimo, da se tudi po študiju vrne in spopade z težkimi pogoji dela tu, ampak vseeno s svojim znanjem bogati polje sodobnega plesa.
Hvala lepa. Za konec bi vas vprašala samo še to. Strokovna komisija v sestavi Sabina Potočki, Pija Brezavček in Blaž Lukan. Je to funkcija za to gibanico ali je to mandat več let?
Jasno? To je funkcija za dve leti. Se pravi, v vsakih dveh letih, ko se nagrade podeljujejo, predlaga Društvo za sodobni ples nove člane komisije.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Zvočno jo je oblikoval Robi Markoč, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Hvala za pozornost in prijeten dan še naprej.